Martin Tichý z Ústavu pro studium totalitních režimů vysvětlí, jakou roli tehdy hrála hudba v druhé půlce dnešního magazínu Leonardo. V seriálu k vítěznému únoru připomeneme budovatelské písně a ženy v agitce. Povíme, jak si jezevci staví hrady, navštívíme brněnské vědce, kteří jsou v půlce antarktické mise a představíme letošní ceny Wernera von Siemense pro nejlepší studenty, vědce a pedagogy. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Prolouková.
Magazín Leonardo.
Výhru v hodnotě 1 000 000 korun si ve čtvrtek večer v pražské Betlémské kapli rozdělilo 25 nositelů ceny Wernera von Siemense. Jubilejní 20. ročník soutěže opět ocenil nejlepší vědce, učitele a studenty a má za cíl spopularizovat technické a přírodovědné obory.
Jedním z oceněných je i Jiří Čejka se svým výzkumným týmem. Cenu vědci obdrželi za významný výsledek základního výzkumu, při kterém se jim podařilo vyvinout novou metodu pro přípravu tzv. Zeolitů. Jedná se o přírodní nebo chemicky vyráběné materiály, které se uplatňují především jako katalyzátory.
Existuje jich víc než 1 000 000 teoreticky předpovězených a nikomu se zatím nepodařilo většinu z nich přepravit. No a nám se podařilo objevit novou cestu, kdy vlastně vezmeme ten trojrozměrný zeolit, my ho rozštípeme na jednotlivé desky a ty desky teď spojujeme, posunujeme, znova spojujeme. Na během několika let jsme udělali vlastně takhle 10 nových typů zeolitů. Na využití zeolitů v oblasti katalýzy je založeno zpracování ropy, celá petrochemie. Začínají se zeolity uplatňovat v medicinální chemii.
Mezi laureáty nechyběly také ženy. Kateřina Holá uspěla v kategorii nejlepší disertační práce, v níž mladá vědkyně do značné míry přispěla k objevu prvního 2D organického magnetu a také k výzkumu zaměřenému na kvantové tečky.
Kvantová tečka je nanočástice, která díky své velikosti je schopna vykazovat fluorescenci. Buď se může ta fluorescence sklízet v LED diodách, asi všichni znají, ale těch aplikací je celá řada v katalýze, v biologických aplikacích pro zobrazování nádorů.
V kategorii nejvýznamnější výsledek inovace porota vybrala tým Václava Navrátila, který vyvinul novou metodu in vitro diagnostiky. Ta může pomoct objevit nové biologicko-aktivní látky, které najdou uplatnění třeba při výrobě léků. Cenu za nejlepšího pedagoga si pak odnesl Zdeněk Vostracký, významný propagátor komplexního inženýrského vzdělávání. V něm je podle Vostrackého pro studenty důležitá praxe a spolupráce s firmami.
Problém je sehnat projekt. Ti špičkoví studenti, zejména doktorandi, potřebují také mít nějaké finanční ocenění. Takže když se sežene ten projekt, tak je to vlastně zakázka, kterou zpracovávají studenti se mnou. Oni si trošku přilepší finančně a zároveň se spoustě věcí naučí, protože ten kontakt s tou praxí je pro ně dobrý, protože ví, že to, co dělají, že někdo chce.
Za dobu své existence získalo cenu Wernera von Siemense 344 studentů, pedagogů a vědců, mezi které putovalo celkem přes 10 000 000 korun. Právě finanční podpora umožnila mnohým z nich rozjet úspěšnou vědeckou kariéru. Tereza Šťastná, Český rozhlas Plus.
Antarktická mise českých vědců vstoupila do druhé poloviny. Na základnu Johana Gregora Mendela na ostrově Jamesa Rosse, kterou provozuje Masarykova univerzita v Brně, dorazili v půlce ledna a zůstanou tam až do konce března. Pracují hned na několika vědeckých projektech. Mimo jiné sledují vývoj tamních ledovců a pátrají po mikroorganismech. Jak se jim zatím daří, zjišťoval Dan Mrázek. Vítej.
Hezký den.
Dané, podařilo se ti spojit přímo s tou základnou?
Podařilo, i když spojení na tu dálku nebylo zrovna v té nejlepší kvalitě. České vědce jsem zastihl včera u snídaně. Tu si dopřávali v době, kdy se u nás obědvalo. Mají tam o 4 hodiny méně. Telefon mi zvedl vedoucí výpravy Pavel Kapler.
Dneska má službu paní doktorka Chatová s magistrem Ondruchem a uvaří nám vynikající ovesnou kaši.
Všechny suroviny na celého čtvrt roku si samozřejmě přivezli sebou. V době, kdy jsem jim telefonoval, už druhým dnem foukal silný vítr, který venkovní teploty srážel až k minus 20 stupňům Celsia. V takových podmínkách se venku moc pracovat nedá, ale kromě této epizody si Pavel Kapler počasí pochvaluje.
Při lepším počasí pouze teploty kolem nuly, že je to velmi příjemné. Pracujeme na odledněném území, unikátním území Antarktidy, které podobu jižního léta nepokrývá led a sníh, výjimkou lokálních ledovců, takže těšíme se velmi dobrému počasí.
No jak slyšíte, spojení opravdu nebylo ideální. Ale doktor Kapler mluvil o tom, že pracují na odledněném území, kde za hezkého počasí jsou teploty kolem nuly, což je pro výzkumníky příjemné.
Tak teď už víme, co naši polárnice snídají a jak na Antarktidě zrovna je, ale co tam výzkumníci dělají? Co mají letos za úkol, Dane?
Na expedici se letos vydali v rekordním počtu. Výprava je 19členná. Polárníci pokračují v každoročních výzkumech, při kterých sledují vliv změny klimatu na ledovce, věčně zmrzlou půdu a také na živé organismy. Novinkou letošního roku je výzkum vulkanologický, který čeští vědci provádí ve spolupráci s tureckou univerzitou v Istanbulu. Při něm zkoumají tamní horniny sopečného původu. A další novinkou je také výzkum mykologický. Sledují tam nižší houby.
A co už se našim polárníkům za ten měsíc a půl, co tam jsou, povedlo?
Za rekordní kousek Pavel Kapler považuje to, že se před pár dny na gumových člunech dostali na vzdálený Eagle Island. Tam odebrali vzorky hornin, mechů, lišejníků a plno dalšího materiálu. Detailně je zpracují až po návratu ve specializovaných laboratořích, ale už teď mají podezření, že narazili na nějaké nové druhy. Tím výčet dosavadních úspěchů nekončí.
Po 5 letech jsme se dostali dokonce na místo, která nám byla vzhledem k ledové situaci dříve nedostupná. Přepluli jsme na Antarktický poloostrov, znamená v úzovkách do opravdové Antarktidy.
Radost Pavla Kaplera je i přes špatné spojení znát. Dostali se totiž do míst, která jim na 5 let byla zapovězená kvůli silnému ledu. Přeplavili se na Antarktický poloostrov, tedy přímo na pevninu. Tam je klimatologická stanice, ze které výzkumníci stáhli naměřená data, změřili také změny na místních ledovcích, nainstalovali další pokusy, které se týkají mikrobiálního života v tamní půdě, no a nakonec také odebrali vzorky dříve nainstalovaných pokročilých polymerů. Na Antarktidě se sleduje, jak tyto pokročilé stavební materiály ovlivňuje ultrafialové záření.
A jak dlouho budou věci materiál nazbíraný při letošní misi vyhodnocovat?
Asi tak půl roku nebo rok, prostě do další mise.
Uzavírá Dan Mrázek, díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Posloucháte Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
Jezavec lesní je největší lasicovitá šelma žijící na území České republiky. Pro svůj noční způsob života se může zdát, že se v přírodě vyskytuje vzácně. Podle mysliveckých statistik z roku 2016 se jich ale na našem území nachází až 28 tisíc. Jejich pozoruhodnou schopností je stavba důmyslných a rozsáhlých nor, takzvaných hradů. Ty se do lesa vydala hledat Kateřina Havlíková.
To je stopovod jezevce tohle.
Vypráví myslivec Štefan Vaněk z mysliveckého sdružení Kňour Stříbrná Skalice.
Tady chodil, vidíte to, to je hňápa, poznáte to, od lišky je malá kulatá čapka. A tohle tady vidíte drápy, jo. Ty jsou motisklí od toho jezerce, ten je pěkný. No, tadyhle vylez, díra jak po zloději do země, tadyhle chodí, no. Tohle už je nová nora, je špinavá, vidíte, jak vylez. Špinavá, no, a tady se zase vracel.
A kolik tady těch jezevců je, nebo to no, je jenom jednoho?
Jezevci, ty se scházejí jenom, když se pářejí. Většinou tam bývá buď samice, nebo samec. Když je tam samice a má mladí, tak jsou spolu, ale pak je vyžené, ty se rozejdou.
Tady vidíme jednu, dvě díry do země.
Tadyhle bývala třetí.
Jak taková nora uvnitř vypadá?
To je jezevčí hrad. Když jsem bagr, tak to bude takových 5 metrů. On má ložnici, on tam má záchod, všecko. Víte, jak tamhle hrabe? No a tam určitě, jak vylez, tak se tam byl vyprázdnit, to přihrábne.
Jak přesně může vypadat jezevčí nora uvnitř, popisuje Radim Léve z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze.
Jezevčí hrad se může rozkládat na ploše 2,5 tisíce metrů čtverečních, ale při každoročním používání ho mohou zvětšit až na plochu několika hektarů. Délka chode pak může být až několik desítek i stovek metrů a hloubka hradu i 6 metrů. Je to takový labyrint, který je opravdu ohromný, právě i díky tomu, že ho jezevci mohou používat až stovky let. A je to několikapatrové, samozřejmě se tam setkáváme s tím, že nory jsou vzájemně propojené a v průběhu roku jezevci dokážou právě měnit to využití těch hradů. To znamená, že v některé části roku využívají mikroklima jedné části hradu, v jiné naopak zase té další.
Jezevčí nory mají několik vsuků, tedy vstupů. Ty mohou být 2, ale i 10.
Některé z nich jezevci pravidelně používají pro opuštění nory, jiné jim však slouží jen jako větrací šachty. Díky tomuto důmyslnému systému nor je uvnitř udržována relativně stabilní teplota.
Nedílnou součástí jsou taky takzvané kotle neboli brlohy. Jedná se o rozšířené části chodby s průměrem na jejím konci až 1 metr. Kotle bývají vystlány stelivem, což je nejčastěji suchá tráva, kterou jezevci pravidelně vyměňují. Nejen to svědčí o čistotě šelmy.
Je pravdou, že jezevci jsou velice čistotní, na rozdíl od lišek, tak můžeme vlastně rozeznat, jestli je nora obsazená právě liškou nebo jezevcem. V okolí jejich nor, na rozdíl právě od těch liščích, nenajdeme zbytky potravy. Najdeme tam však velké množství vyhrabené hlíny a zbytky steliva právě z brlohů. V okolí hradu také můžeme najít typické jamky s trusem, které označujeme jako latríny.
Dnes je populace jezevců lesních v českých lesích přirozená. Stále více jedinců ale umírá pod koly aut. Počty může ohrozit také nárůst populace v české přírodě nepůvodního psíka mívalovitého. Ten jezevci konkuruje v potravě, zároveň může osidlovat jeho nory, kde následně dochází k predaci jezevčích mláďat. Kateřina Havlíková, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Postavení žen po únoru 48 se odráželo i v budovatelských písních, které si tento týden přibližujeme v našem historickém seriálu. Ženy měly rodit děti, ale zároveň pracovat ve fabrikách jako muži. A jak zjistila Eva Kézrová, tak i náš rozhlasový archiv obsahuje neuvěřitelné klenoty té doby. Třeba píseň o tom, jak František miluje ženu i frézu zároveň.
Jde František kolem zahrádky, křoví mu v očích mladí. Dívenka stála za vrátky a oba byli mladí.
Zpočátku to vypadá jako píseň zamilovaného mládence, ale druhá sloka prozrazuje, že jeho srdce plane ještě pro něco jiného.
Když ráno frézu roztočil svou druhou krasavici, šťastně se na ní zazubil a hned jim měl co říci.
A tato písnička, to je Skvost, který měl obrovskou popularitu. Ta písnička byla velice krátká, měla pouze tři sloky, krásně se pamatovala a zpívala se všude.
Neuvěřitelné vyznání lásky z 50. let, které v rozhlasovém archivu našel náš hlavní archivář Miloslav Turek. A možná vás překvapí, že autorem textu je pozdější známý scénárista Jaroslav Dítl. Jestli to myslel vážně nebo ne, se dnes můžeme jen dohadovat. Každopádně komunistický režim po únoru 48 vnímal nevyužitý potenciál žen, jak ve své disertační práci na Univerzitě Karlově rozebírá i Jana Kočišková.
V důsledku masivní industrializace na počátku 50. let těžký průmysl odvedl velké množství mužů, tak na ty uvolněné pracovní pozice měly být dosazeny právě ženy, takže v plakátech nebo kampaních byly zobrazovány těch mohutných postav jako traktoristky, řávnice s tím, že se vlastně ženy zcela vyrovnají mužům.
Takže ani tehdejší budovatelské písně nepreferovaly jedno pohlaví a většinou je zpívaly smíšené sbory, tak jako píseň Všední o cestě do práce. Přesto existovala budovatelská píseň, která byla určená pouze ženám. Měly totiž také rodit a vychovávat děti, za což mnohé z nich dostali i řád.
Došlo k velkému úbytku obyvatelstva v důsledku válečných ztrát, takže byla poměrně velká podpora mateřství a tlak na ženy, aby měly co nejvíce dětí. Zákon o čestném odznaku mateřství byl vyhlášen k Mezinárodnímu dni žen 1958, kdy byly oceňovány ženy, které měly od 5 dětí více a vzhledově velmi připomínal nějaké válečné vyznamenání.
Jenže jak se postarat o tolik dětí a zároveň chodit do práce? No, od toho jsou přece jesle, což je podle archiváře Miloslava Turka i název jedné z písní pro ženy té doby.
Je to příběh ženy, která slyší všude, když třeba stojí frontu na maso, frontu na mléko, tak slyší, že se ty děti ve školce mají velice špatně. Ovšem skutečnost je jiná. Ty děti si tam mají naopak velice dobře, rádi tam chodí, dobře tam papají a vůbec se jim nechce zpátky.
Je
to z roku 1950 a zpívá jí kulturní úderka Radost.
A možná i proto se komunistům skutečně povedlo dostat většinu žen do práce, jak potvrzuje Jana Kočišková.
Už vlastně v roce 1950 bylo ekonomicky aktivních 54% žen a 1970 už dokonce 85% žen, což skutečně vlastně byly nejvyšší počty na světě vlastně.
Protože realistická východní Evropa vnímala ženu především jako pracovní sílu, zatímco západní svět ji i po válce stále hýčkal na vlně romantismu. Eva Kézrová, Český rozhlas Plus.
A o hudbě po únoru 1948 se teď budeme bavit i s Martinem Tichým z Ústavu pro studium totalitních režimů. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Když se vezmeme tu instrumentální hudbu a řekněme i klasickou hudbu, tak jak ono to bylo tehdy s tím jazykem v době komunismu? Používali hodně skladatele a ten hudební jazyk, řekněme, k tendenci a k ovlivňování tehdejších obyvatel? Myslím právě i tu klasickou hudbu, která vlastně se zdá z toho nejmín závadná.
No, samozřejmě, že užívali, a to jednak v názvu takových kompozic. Máme tady například rodoarmějskou symfonii a potom i pokud se týká té textové složky u skladeb, kde prostě ten text hrál významnou oslavnou roli.
Skládaly se kantáty, tuším,
samozřejmě,
oslavné.
Únor 48 a takové podobné texty, které samozřejmě z dnešního pohledu je vidět, že ta hudba je dobová, že vlastně ten text tam má ten ideologický význam, že kdybychom si možná odmyslili u některých těchto kompozic, že by nám zůstala poměrně dobrá a dobře znějící kompozice. Ovšem to spojení bylo velmi účelové, ale zároveň i ve své době svým způsobem i funkční.
A když bychom si třeba odmysleli ten tendenční text, psali tehdejší skladatelé vysloveně brakovou hudební literaturu, i co se po té hudební stránce týče, pokud už se nechali zváhnout režimem, anebo kdybychom odfiltrovali tu tendenčnost, tak bychom třeba získali velmi dobré a kvalitní instrumentální dílo.
Tak většina z nich byli dobří skladatelé, dobře vyškolení v době prvé republiky, byli to žáci Ferstrovi, Novákovi, takže to řemeslo ovládali bezpečně a samozřejmě dokázali ho využít pro to, aby dokázali zkomponovat jaksi tu hudbu na objednávku podle potřeby. I to je svým způsobem jistý díl toho mistrovství nebo toho dobrého zvládnutí řemesla. Řekl bych, že většina z těchto dobově poplatných skladeb jaksi upadla do takového zapomnění. A to i z toho důvodu, že přeci jen je tam jistá průměrnost.
Díky asi možná ne ani režimu, ale spíš panu profesoru Nejedlému byl hodně vyzdvihován Smetana jako národní skladatel. Naopak trochu upozaďován Antonín Dvořák, i když to asi s tím jeho pobytem v Americe tolik nesouvislo. A režimu se to ale evidentně mohlo hodit. Jak to bylo tehdy s těmi skladateli? Jak se tady měli? Pokud psali, řekněme, neutrálně a nenechali se ani zlákat tím, aby psali poplatně režimu, ale zároveň zase nepsali ta kontroverzní díla, aby to vysloveně bylo proti režimu, tak jak se jim tady dařilo a žilo? Teď myslím Kabeláče, Dobijáše, Sajdla, Martinů.
A já začnu, když dovolíte, trošičku úplně u jiných jmen. Klement Slavický svého času byl jaksi lákán, aby v těch 50. letech komponoval nějaké dobové písně, agitky. On se tomu ubránil. Byl to v té době poměrně mladý člověk, měl rodinu a žili velmi v nuzných podmínkách na okraji společnosti, protože nebyl hrán, o jeho kompozice nebyl zájem. Později, když teda získal tvůrčí stipendium a ta jeho podmínka byla, že teda to tvůrčí stipendium nebude mít nějaké zadání a komponoval hudbu, řekněme, podle sebe, tak přeci jen, na to vzpomíná jeho syn Milan Slavický, tam někde jaksi hledala taková ta autocenzura, co ještě může, co je dovoleno, jaksi v rytmu, v harmoniích a tak dále. A co už jakoby záhranou, co už radši i do této kompozice takřka jaksi svobodně komponované, už raději nedá, aby někdo, kdo to bude posuzovat, v tom nenalézal nějaké dekadentní vlivy západu.
Když jsme u těch prvků vůbec hudebních, pokud třeba něco bylo určené jako dekadentní vliv a potom doba pokročila a mohlo to být označeno třeba jako revolučně pokrokový mechanismus, mohlo se to stát, že třeba něco, co neprošlo v 50. letech, mezi tím ta doba prostoupila, takže i ten režim to přijal, byť se jednalo o podobný prvek, který byl napřed označovaný jako dekadentní?
V zásadě platí, že to, co na konci 40. let a zkraje 50. let být nemohlo a nemohlo se dostat na pódia, tak postupem času po úmrtí Stalinově, Gottwaldově v druhé polovině 50. let samozřejmě už bylo přijatelné a už to nebylo označované jako za zpátečnické dekadentní umění ze západu. Naopak, že to jaksi je soudobé umění. Ale ta proměna byla jaksi postupná a nebylo řečeno, tohle už je možné a tohle ne. Vždycky ten režim jaksi instrumentálně dokázal tyhle floskule používat tomu, aby buď to vyzdvihoval, anebo naopak, když chtěl, tak aby někoho ponížil.
Jak se žilo třeba skladatelům, kteří se veřejně přiznávali k víře, která tehdy také byla na indexu, myslím třeba Petra Ebena, který se netajil tím, že je katolík, ale přeci jenom ta jeho díla se hrát mohla, nebyl zas až tolik na indexu.
Tak ale samozřejmě tady už jsme zase v poněkud pozdější době, z toho kraje 50. let, by asi tyhle věci možné nebyly, pokud člověk byl věřícím, ale praktikoval tuto víru v soukromí a nepromítal do skladeb, jako například Jan Hanuš v 50. letech, tak byl hrán, uznáván, zároveň ale i kritizován, protože samozřejmě bylo zřejmé, že jejich tvorba se vymýká takové té dobově požadované estetice. Takže ta kritika tam byla, ale v zásadě umělec formátu Karla Ančerla mohl leckdy prosadit toho daného skladatele na program České filharmonie. To už možné bylo, ale v zásadě bych řekl to, že ono se to tyhle věci děly navzdory tomu, co tady ten režim chtěl mít, že to byly vlastně osobní iniciativy jednotlivců.
Jak si skladatelé brali vzory ze zahraničí, teď cílem do Sovětského svazu? Zářný příklad Dmitrij Šostakovič, který napřed věřil určité ideologie a pak se sám ocital na okraji a odmítán a pronásledován a pak musel kolikrát napsat symfonii tak, aby bylo vidět, že se opět vrací k tomu režimu jako takovému, potom opět uhýbal, měl v tom svém díle poměrně hodně vln a hodně narážel na ten vliv režimu. Nechávali se třeba i naši čeští skladatelé nějak ovlivnit tu svoji tvorbu?
To je velmi zajímavá otázka a já bych možná tady začal s jménem Radima Reisla, který do roku 1948 komponuje v intencích moderní hudby, ovlivněn Hindemithem a podobně. Ovšem po únoru 1948 se stává takovým tím symbolickým jménem, skladatelem, který píše ty ve své době i snad populární dobové skladby písňového typu jako Rozkvetlý den, což je asi ta jeho z nejznámějších. A v roce 1953 odjíždí z delegací československých skladatelů do Sovětského svazu, je to už teda po Stalinově smrti, a zažije tam šok, nejenom tedy kulturní, a po návratu druhý den spáchá sebevraždu. Máme tady mladého člověka, 30-letého, který před únorem 1948 vlastně tíhne k té západoevropské hudbě a je tím jistě ovlivněn. A zároveň u něho je možné vidět takový ten zlom, z kterého už se ale nevymanil, spáchal tu sebevraždu. Takže my nemůžeme říct, zdali by jeho další tvůrčí vývoj odrážel tu proměnu doby. A samozřejmě jsou skladatelé, u nichž to je pozorovatelné, například u Somra, kdy po jeho mládí, které je opravdu spojeno s některými dobovými skladbami, poplatnými tomu socialistickému realismu, tak v druhé polovině 50. let komponuje svoji vokální symfonii, což je opravdu taková ta rukavice hozená režimu. Václav Dobijáš, jedno z těch symbolických jmén, později se dokonce odmlčí, protože si nějak asi uvědomuje určitou reflexi toho, jakou pozici v té hudbě, ale i ve svazu československých skladatelů zastával. Tyhle proměny jsou přítomné a vypovídají nejenom o proměnách těch lidí, což je přirozený vývoj na základě zkušeností, ale i o proměnách režimu a k režimu.
Jaký je současný pohled na ty autory těchto čtyřech totalitních desetiletí? My jsme říkali, že přestože třeba jejich tvorba, ať už textově nebo nějakým jiným prvkem, mohla být trochu tendenční, tak ale mohla být taky velmi kvalitní. Tak jak se na ně díváme z toho současného pohledu? Nejsou třeba tak trochu byti právě tím, že tvořili pro ten režim, že tam třeba nějaký takový tendenční prvek lze dnes sledovat?
V takové té zkratce někdy to stigma toho režimního skladatele na nich opravdu leží. A zase za některé projevy bychom mohli říci, že i oprávněně. Ale potom tady existuje ten jejich jiný odkaz, daleko kvalitnější, a je škoda, že my ho v podstatě neznáme. Ovšem, nebýt například starých nahrávek Karla Ančera s Českou filharmonií, po případě Československého rozhlasu, tak mnoho z těch dobrých skladeb v podstatě dneska už by asi bylo těžké hrát z hlediska přístupu k notovému materiálu, jeho stavu a tak dále. A je to škoda, že vlastně tahle obrovská tvorba tady leží zapomenutá, a je otázka, jestli to nepřispívá k tomu, že soudobá hudba se u nás netěší v té pozornosti jako jinde v zahraničí.
Tomu určitě odpovídá to, jak my budeme připravovat a formulovat různé hudebně naučné večery. Jeden proběhne i teď 27. února v úterý v Plzni. Tak z pohledu badatele, jak by to vlastně mělo vypadat, abychom si neudělali i my z toho dnešního pohledu zbytečně tendenční pohled a třeba neukřivdili těmto skladatelům?
My jsme se tomu snažili předejít jednou takovou ukázkou, když jsme vzali komorní symfonii Radima Dreisla, vybrali jsme z ní jednu větu a budeme ji tak trochu konfrontovat s jeho rozkvětlým dnem. Zároveň upozorníme na to, že ten rozkvětlý den je součástí té dobově poplatné hudby, režimně poplatné hudby, uvedeme další příklady a potom v jistém kontrastu nabídneme posluchačům kompozice Kabeláčovi, Slavického a Martinů. Samozřejmě ten dramaturgický důraz je na tu druhou polovinu večera. Nepřipomínáme ty dobové skladby ve smyslu jejich kvalit, byť jsme vybrali to dobově nejlepší, ale vybrali jsme to jako ukázku té doby, nikoliv jako co bychom chtěli připomínat jako něco trvalého.
A vyzdvihovat.
A vyzdvihovat, přesně tak.
Uzavírá Martin Tichý z Ústavu pro studium totalitních režimů. Děkuji a zase někde naslyšenou.
Díky.
Nejenom tento magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.